דרך ישראל לבי ישראלי
Aga sina, Betlem, Efrata, olgugi väike juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist igiaegadest. Nii on öelnud profet Miika 700 aastat enne Jeesuse Kristuse sündimist. Tänases saates külastame just seda paika, mille Jumal valis, et oma poeg siia maa peale tuua. Selleks on Iisraeli maa keskosas, Jeruusalemmast pisut lõunapool asuv Betlem. Püüame tänases saates käia Jeesuse jälgedes ja seda on hea teha Gerhard Krolli raamatu Jeesuse jälgedel kaasabil. Nii saame head ettekujutust selle kohta, milline oli see maine asupaik, kus Jumala poeg siia maailma sündis. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist. Gerhard Kroll kirjutab. Inimlikult vaadatuna sundisid Maarjat ja Joosepit Betlemma minema oma ajast tingitud poliitilised asjaolud. Usklik inimene aga näeb sügavamale. Jeesuse elu kõigi sündmuste taga peitub saladus. Ta on siit ilmast, aga tema eksistents murrab läbi kõigi maiste kategooriate. Kristuse isikus peitub meile käsitamatu Jumala saladus. Nii seisab ebameeldiva maksustamisaktsiooni taga ettekuulutus, millega esines profet Miika 700 aastat enne Kristuse sündi. Aga sina, Betlem Efrata, olgugi väike juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis, ja kes põlvneb muistseist päevist igiaegadest. See nimi Efrata, mida prohvet kasutas, käis kogu selle piirkonna kohta, mille keskuseks oli Betlem. See tuleneb Efratlaste suguharu nimest, kelle hulgast pärineb Taavet. Esimese Saamueli 17. peatükis on öelnud, Taavet oli selle Efratlase poeg Juuda Betlemmast, kelle nimi oli Iisai. Betlem kui kohanimi, mida tõlgitakse tavaliselt leiva majana, esineb juba Egiptuse riigiarhiivis avitahvlitel. Piiblis mainitakse Betlemma esimest korda seoses Raaheli surmaga esimese Moosese raamatu 35. peatükis. Ja Iisraeli ajaloos oli Betlem aukohal. Betlemmas oli elanud Taaveti esiema, viljapeade kogu ja Rutt koos oma ämma Noomiga. Taavet oli sündinud Betlemmas ja ümbruskonna aasadel oma isa karja hoidnud. Jumala ülesandel läks Saamuel pärast Sauli kõrvaldamist Betlemma, kogus linna vanemad ohverdama ja valas õli kruusi tühjaks Taaveti, Iisai noorima poja pähe. Nii sai Betlemmast Taaveti linn. Seejärel vaikib pühakiri pikki sajandeid Betlemmast, kuni saabus aegade täitumine. Ning Luuka evangeeliumi teises peatükis on öeldud. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks. Aga siiski elas Joosep Naatsaretis. Me ei tea, miks see vallaline puussepp Betlemmast lahkus ja Naatsaretis oma tööd tegi. Kindel on aga, et poliitilised asjaolud sundsid teda äkki Betlemma tagasi pöörduma. Kui ta kohale jõudis, oli suur elutuba vanade elanike ja teiste kokku tulnud sugulaste poolt juba hõivatud. Muidugi ei olnud see sobiv miljöö, kus Maarja oleks võinud last sünnitada. Joosep ja tulevane ema tõmbusid vaikselt tagasi. Et häda lahenduseks oli muidu majaperemehe loomade käsutuses olev laut, järeldub sellest, et seal oli sõim. Et see laut võis olla koobas või krott, seda näitab veel tänapäevalgi vanaaegne komme ehitada tegelik maja koopa ette või kaasata koopad elamukompleksi. Kaks sündmust näitavad meile, kui truult allusid vanemad Jumala käsule. Lapse ümberlõikamine, mis oli seotud nimepanekuga, ja ema puhastusohvri toomine koos esmasündinu esitamisega templis. Luuka evangeeliumi teisest peatükist loeme. Kui 8 päeva täis sai ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse. Ümberlõikamise komme oli idamaades igi vana ja ei piirdunud Iisraeliga. Tõenäoliselt oli ümberlõikamine algselt omane egiptlastele, kellelt semiidid selle kombe üle võtsid. Ümberlõikamine ei olnud seega võõras ka Abrahamile, kui ta sai jumaliku korralduse, et kõik meesterahvad tuleb teil ümberlõigata. Iisraellastele oli ümberlõikamine Jumalaga sõlmitud lepingu väliseks märgiks ja tähendas kuulumist ära valitud rahva hulka. Juudid rippusid seaduse ümberlõikamisreeglite küljes kogu hingega, rohkem kui oma elu küljes, nagu näitavad kirjutised Makkabide ajast. Ümberlõikamise päeval sai laps nime. Valitud nimi vastab meie eesnimele, ristinimele. Perekonnanime juudid ei tundnud. Poeg kandis oma isa nime. Sellest kombest pidas kinni ka Jeesus, kui ta pärast messiaks tunnistamist Peetrusele ütles, sa oled õnnis Siimon, Joona poeg, mainides Peetruse isa. Väga tihti pandi vanimale pojale vanaisa nimi, et nimede traditsiooni jätkata ja last siiski oma isast eristada. Jeesuse puhul aga rõhutab evangelist, et talle pandi nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne kui laps sai ema ihusse. Ka Joosepist me teame, et ta oli saanud lapse nime kohta jumaliku käsu. Jeesus on kreeka vorm heebrea Jeshuast, mis on lühend Jehoshuast ehk Joosuast ja tähendab Jumal päästab. Kuni teise sajandi alguseni peale Kristust oli nimi Jeesus juutide hulgas väga levinud. Nii loeme ka kirjast kolosslastele, et üht rahvaste apostli kaastöölist, kes oli tema vangistuse ajal Roomas tema juures, kutsuti Jeesuseks lisanimega Justus. Teisel sajandil aga kaob juutidel nimi Jeesus. Rabiinlikus kirjanduses kasutatakse nüüd nime vana pikemat vormi. Ainult Natsareti Jeesuse kohta kasutab Talmud lühikest nime Yeshua. Seda asjaolu saab selgitada sellega, et Jeesuse nime välditi. Nii sai Jeesusest nimi, mis on üle kõigi nimede. Ainuke nimi, milles meid päästetakse. Teine seaduse eeskiri lapse sünni puhul käis ema puhastusohvri kohta, millega oli seotud ka lapse esitamine templis. Luukas kirjutab. Ja kui nende puhastuspäevad Moosese seaduse järgi täis said, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda seaduses. Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks. Ja et tuua Issanda seaduses öeldu järgi ohvriks paar turteltuvi või kaks tuvipoega. Juudi seaduse järgi peeti ema, kui see oli poiss lapsele elu andnud, 40 päeva roojaseks. Tüdrukusünni puhul oli see aeg 80 päeva. Sel ajal pidi ema olema kodus, ei tohtinud templisse minna ega ohvri toitu puutuda. Selle ooteaja möödudes pidi ta seaduslikuks puhastumiseks tooma templis põletus- ja patuohvri. Vaeste ohvri suurus oli paar tuvi. Üks põletusohvriks, teine patuohvriks. Rikkad pidid põletusohvriks lisama veel aastase lamba, sel ajal kui patuohvriks piisas ka rikastel ühest tuvist. Esimese poja sünni puhul nägi seadus peale selle ette veel lapse pühitsemise, sest esmasündinud pojad olid pühitsetud Jehovale, see tähendab määratud Jumala omandiks ja tema teenistusse. Kui siis esmasündinute asemel pandi pühamusse teenistusse leviidid, astus jõusse seadus, et esmasündinud tuleb vabaks osta. Hind, mis vanemad pidid maksma, oli 5 seeklit. Selle lunaraha võis anda kogu maal igale preestrile. Et ka see toimus templis ja nimelt seoses ema puhastusohvriga, seda tõendab Luukas oma kirjapanekus Jeesuse aja kohta. Lapse pühitsemist nimetati esitamiseks ja see näitas, et laps on Issandale pühendatud ja templiteenistusse antud. Pärimuse kohaselt pidi ema oma ohvriannid ära andma Nikanori värava juures naiste eesõue idaküljel. Kui Maarja ja Joosep lapsega templisse astusid, ei torganud nad kohalolijatele millegi erilisega silma. Iga päev käis palju emasid puhastusohvrit toomas ja oma esmasündinut esitamas. Aga just sel päeval viibis templi eesõues üks mees, kes nägi sügavamale kui teised. Luukas nimetab meile ainult tema nime, Siimeon, ja lisab, ta oli õiglane ja vaga. Rauk võttis lapse sülle ja kuulutas inimsilmade eest varjatud saladust. Mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees, valgust, mis on ilmutamiseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale, Iisraelile. Järgmised sõnad, mis Siimeon Maarjale ütleb, teevad teatavaks lapse saatuse. Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Jeesuse esinemine, kõnelemine ja tegutsemine kujuneb teistsuguseks, kui valitsev arvamus messialt ootab. Nii öeldakse juba tema elu hakul välja tõsiasi, mis kajab vastu kogu evangeeliumis. Tüli ja riid kuulub oluliselt Jeesuse isiku ja tema sõnumi juurde. Ka Maarjat, kuna ta on messia ema, tabab tema poja saatus. Aga veel enne, kui Siimeonist ning vanematest ja lapsest moodustunud rühm jälle laiali läks, tuli naisprohvet Hanna sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Evangelist Luukas ütleb, Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud, oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni 84. eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Evangelist, kes nimetab tema isa nime ja suguharu kuuluvust, tõendab sellega, et ta ei esine siin legendi jutustajana, vaid annab edasi kindla pärimuse. Märkust, et Hanna oli jõudnud ebatavaliselt kõrgesse ikka, kinnitavad täpsed andmed. Ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni 84. eluaastani. Nagu Sakariase preestrimajas, ei olnud tollal ka Jeruusalemmas puudust meestest ja naistest, kes troostitu oleviku surve all ootasid tulise igatsusega pikki silmi tõotatud Iisraeli lohutust ja Jeruusalemma lunastust. Evangeeliumid on tunnistused usust. Neile ei ole esmatähtis kujutada ajaloolisi sündmusi moodsa biograafia vaimus vastavalt meie ajaloo teaduslikule arusaamisele. Teisest küljest ei saa ka eitada, et evangeeliumid tahavad jutustada ajaloolistest sündmustest. Nende jutustuste usaldusväärsust ei kahanda aga nende õndsuslooline suundumusega seik, et seos ajaloolise pärimuse ja usulise tunnistuse vahel on neis ülitihe. Seepärast kuulub piibliteaduse ülesande juurde ajalooliskriitiline hinnang jutustustele Jeesusest, mis kujunesid välja ülestõusmisjärgse usukuulutuse kestel. Nii jõuame sügavama ja ajalooliselt tagatud käsitluseni Jeesuse elust ja tegevusest. Matteus ja Luukas on ainukesed evangelistid, kes lisavad Jeesuse avaliku tegevuse kirjeldusele ka ülevaate tema sündimisest ja lapsepõlvest. Aga juba põgus pilk näitab, kui erinevad on need ülevaated nii oma sisult kui ka üldiseloomult. Mõlemad toovad ära vaid valitud tõiku ja nimelt nii, et ühtegi neist ei leia mõlema ülevaatest. Matteus, kes mainib Jeesuse sündi vaid ühes kõrvallauses, annab oma evangeeliumi teises peatükis teadlikult esile tõstetud ülevaate tarkade külaskäigust vastsündinud juutide kuninga juurde. Mida me peame sellest ülevaatest arvama ja missuguseid kavatsusi järgis evangelist, et ta just selle ainese oma evangeeliumi võttis? Meie isadele ei valmistanud mingit raskust kõigest aru saada nii, nagu see on kirjas. Targad tulid tõesti Betlemma last kummardama. Matteuse evangeeliumi lapsepõlve loos leidub silmatorkavaid jooni, mis meenutavad meile juudi kirjanduse tuntud Hagadasid Midrashe. Targad tulid tõesti Betlemma last kummardama. Evangelistile ei olnud esmajärjekorras olulised mitte konkreetsed ajaloolised üksikasjad, vaid ühe kindla lunastusloolise tõe esile tõstmine. Kui aga sealjuures pudeneb ajaloolise tagapõhja valgustamiseks ja kronoloogiliseks piiritlemiseks mõningaid raasukesi, siis ärgem põlakem ka neid. Ajaloolised uurimused Luuka mainitud üleskirjutamise kohta viivad meid aastasse 7 enne Kristust, kui Jeesuse tõenäolisse sünni aastasse. On tähelepanu väärne, kuidas see aasta leiab kinnitust hoopis teisel teel. Evangelist Matteus kirjutab teises peatükis. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Betlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas. Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Umbkaudu 8 kilomeetri pikkune tee Jeruusalemmast Betlemma kulgeb peaaegu lõuna suunas, kaldudes hiljem veidi läände. See on igivana karavani tee Hebronisse. Evangelist Matteus jutustab. Tähte nähes rõõmustasid nad üli väga. See tähendab, nende oletus muutus rõõmsaks veendumuseks, et nad on õigel teel. Matteus kirjutab, et täht käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Ja külla sisse astudes nägid nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle ande, kulda ja viirukit ja mürri. Kas Jumal võis oma kutsumise armu siduda täheteadusliku tõlgendusega? Vanad kirikuisad ei pahandunud sellest, olgugi, et nad võitlesid vihaselt astroloogilise ebausu vastu. Ja ka tänapäeva inimene võib olla rahulik. Tarkade täht oli nähtav reaalsus taeva võlvil, aga ta oli veel enam. Ta oli ka Jumala märk. Targad hommikumaalt ei harrastanud ainult teadust, nad tundsid ka selle märgi ära. Nad heitsid maha ja kummardasid juutide vastsündinud kuningat. Matteus lõpetab tarkade külaskäigu sõnadega ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.
מכל החסדים ומכל האמת.
Vaevalt olid targad Betlemmast lahkunud, kui ka Joosep sai inglilt jumaliku käsu. Tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin. Sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Betlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, 2-aastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Joosep, kes oli harjunud kõiges Jumala tahte kohaselt toimima, kuuletus otse kohe. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Nad põgenesid Hebroni kaudu, ütleb evangelist Matteus. Nad põgenesid Hebroni kaudu Beersebasse ja siis algas kõrb, mis pole tänaseni midagi oma ohtlikkusest minetanud. Alles Vahemere ääres, Egiptuse piiril, olid nad kindlalt pääsenud. Aastal 4 enne Kristust suri Jeerikos umbes 69 aasta vanuselt Heroodes Suur. Ning evangelist ütleb, kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles, tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraeli maale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud. Siis ta tõusis, võttis lapse ja ta ema ning tuli Iisraeli maale. Nende tee viis mööda suurkuningate igivana sõjateed piki Vahemere kallast läbi Gaza piirkonna Juudamaa piirini. Evangelist jätkab. Kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa Heroodese järel, kartis Joosep sinna minna. Seda, kui realistlikult maailma ajalugu selles evangelisti lühikeses ääremärkuses peegeldub, näitavad ajaloo faktid. Pärast oma isa surma proovis Arhelaos algul juudi rahvast enda poole võita. Suurel rahvakoosolekul templis lubas ta amnestiat, maksude alandamist ja oma isa diktaatorliku valitsemisviisi kõrvale heitmist. Sellest järeleandlikkusest julgust saades esitasid juudid üha suuremaid nõudmisi. Nad nõudsid Heroodese poolt ametisse nimetatud ülempreester Joasari tagandamist ja surnud kuninga nõunike karistamist. Palverändurite kokkuvoorimine baasapühal teravdas ohtlikult olukorda. Arheloos laskis oma väeosadel rahvamurdu rünnata ja ratsanikud tapsid 3000 juuti. Kõik pidustused baasapüha tähistamiseks keelati ära ja palverändurid saadeti koju. See on ajalooline tagapõhi evangelisti lühikesele lausele, mis ütles, et kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa Heroodese järel, kartis Joosep sinna minna. Ja evangelist jätkab, teda hoiatati unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas, ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud profetite kaudu, et teda hüütakse naatsaretlaseks. Nii sündiski, et Jeesus kasvas üles Natsaretis, väikeses mägi asulas Galilea lõunapiiri lähedal. See kohanimi esineb Uues Testamendis kahel eri kujul. Nazaret ja Nazara, need on kreeka variandid aramea nimest Nazrat, mis on veel säilinud araabia kohanimes En Nazira ehk naisvalvur. Nii Matteuse evangeeliumis kui ka Johannese evangeeliumis ja apostlite tegudes nimetatakse Jeesust Nazoraioseks. Markusel on Jeesus natsaretlane. Mõlemad nimed tähendavad aga ühte ja sama, nagu näitab Luuka keeletarvitus. See nimi ütleb, et Jeesus on mees Natsaretist. See ka osutub alusetuks puht keeleliselt võimalik tõlgendus, mis tembeldab Jeesuse nasiiriks, teatavate rituaalsete eeskirjade järgijaks. Tänapäeval umbes 80 000 elanikuga linn ei tähendanud Jeesuse ajalt suurt midagi ega ole kunagi erilist poliitilist rolli mänginud. Evangelistid toovad Natsareti küll ajalukku kui linna, aga me ei tohi lasta end meelitada selle keelekasutuse tõttu veel liialdatud ettekujutust looma. Septuagintas tõlgiti heebrea sõna linn, mis märkis iseseisvat kogukonda, ükskõik kas see oli suur või väike, kreeka keelde sõnaga polis ehk linn. Evangeeliumid võtsid selle tava üle, nii et Natsareti linn võis olla ka üsna väike külake. Oma geograafilise asendi tõttu oli Natsaret aga nagu loodud selleks, et kätkeda Jumala poja varjatud elu. See jäi kõrvale suurest liiklusteest Via Marisest, mis kulges umbes 10 kilometrit Natsaretist ida pool mööda Taabori läänekülge. Küla ise paiknes nõos, mida ümbritsesid igalt poolt künkad. See oli väike koht, kus Jeesus üles kasvas ja ümbruskonnas mitte eriti au sees. Natanael naaberlinnast Kaanast põlastas, mis head võib tulla Natsaretist. Natsareti nimi sai maailma kuulsaks vaid tänu puusseppa poeg Jeesusele. Ei vana testament ega ka ükski antiikaja ajaloolane ei maini seda kohta. Kirjalike allikate vaikimisest järeldasid 19. sajandil mõned kriitikud, et Jeesuse ajal ei olnud Natsareti üldse olemaski. Aga ka siin asetus ajalooline tõde evangelistide poolele. Tundmatu Natsaret oli olemas juba kivi ajal. Aastal 1927 alustasid fransiskaanid uute kloostrihoonete ehitamist Natsareti kuulutamiskiriku lähedal. Pärimuse järgi oli see ehitatud Maaria maja kohale, kus ingel Gabriel oli neitsi Maariat tervitanud. Ehitustööde käigus satuti sel laugjalt tõusval maatükil vanadele koobas elamutele, mida oli kokku üle 60. Osalt isegi kolm korrust kõrged ja käikudega ühendatud. Nende vanus paigutatakse kolmandasse ja teise aastatuhandesse enne Kristust. Tähelepanu väärne vanus tundmatu Natsareti kohta.
תמיד גומלן חסין קדוש
Vanasse Jeesuse aja Natsareti juhib meid veel üks nähtav jälg. See on linna allikas, mis kannab alates 11. sajandist Maarja nime. Püha maa kuivuse juures, mille toob kaasa vihmata suvi, on vesi igas asulas elulise tähtsusega. Nii on kaevud ja allikad vanade asulate lokaliseerimisel vääramatuiks pidepunktideks. Vana Natsareti ainus allikas paiknes Orukatla Idaveerul. See vanim veevõttu koht oli püha ja austusväärne sellepärast, et siit oli vett ammutanud ka püha perekond. Tänapäeval voolab allikavesi kaevust Tiberiase tee ääres. Algsel kaevul on selja taga sündmusrikas ajalugu. Üsna selle lähedal on ortodoksete kreeklaste Gabrieli kirik. 6 astet viib alla selle põhjaküljel paiknevasse võlvitud ruumi. Krüptis on altari taga kaev, kuhu juhiti lähedal asuva allika vesi. Kaevu ümmargust marmorkaan tääristab kreekakeelne kiri. Ole tervitatud, Maarja. Issand, olgu sinuga. Ortodoksed kreeklased, kellele see kirik kuulub, paigutasid Jaakobuse protoevangeeliumi mõjul peaingel Gabrieli esimese ilmumise selle kaevu juurde. Ja ta võttis saviastja ja läks välja, et vett ammutada. Ja vaata, üks hääl ütles, ole tervitatud, sina õnnistatu kõikide naiste hulgas. Lugematu hulk palverändureid on paljude sajandite jooksul Jeesuse kodulinnas käinud. Nad on tahtnud Galilea linnas, mille nimi on Natsaret, erilisel viisil kuulda ingli tervitust. Nad on tahtnud käia mööda Jeesuse radu ja juua allikal vett. Armastuse ajal on nad issanda mälestusega seotud paiku ka pühakodadega austanud. Kuna nad on ehitatud armastava südamega, peame meiegi neid austama, vaatamata teaduslikele argumentidele. Meile on püha kogu Natsaret, sest seal on elanud see, kes on püha. Nii lõpetab Gerhard Kroll oma jutustuse Jeesuse sünnist ja elu esimestest aastatest, öeldes, et kui Jeesus koos vanematega mõne Natsareti lähedal asuva mäeotsa ronis, laius maa kogu Iisraeli ajalooga tema ees nagu avatud raamat. Kaugel lõunas oli tema rahva pühalinn Jeruusalem. Jeesus tundis oma kodumaa ja oma rahva ajalugu. See, kes evangeeliumi tähelepanelikult loeb, märkab, kuidas Jumala poeg oma kodumaad ja rahvast armastas. Edasi tulevad piiblis jutustused umbes 12-aastasest Jeesusest Jeruusalemmas templis, aga siin kohal on aeg lõpetada tänane jutustus Jeesuse sünnist ja esimestest eluaastatest. Tänases saates on mulle abiks olnud Gerhard Krolli suurteos pealkirjaga Jeesuse jälgedel. Oleme kuulnud ka kaunist heebreakeelset muusikat, ja külastanud Jeruusalemma lähistel asuvat Betlemma, kus Jeesus sündis, põiganud korra Egiptusesse ja viibinud ka Natsaretis, mis oli Jeesuse lapsepõlveaastate kodulinn. Täname Jumalat selle eest, et ta on oma poja saatnud meie juurde siia maa peale. Me peame kalliks seda, mida Jumal meie päästmiseks on teinud, ja tunneme ka rõõmu sellest, kui saame ise samuti kõndida Jeesuse jalajälgedes ja külastada Iisraeli maad tänapäeval. Me soovime rahu Iisraelile, rahu Jeruusalemmale ja rahu kõigi nende südamesse, kes armastavad Iisraeli Jumalat. Tänase saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile Jumala rahu.
כשעזבתי את אהבתי פעם ראשונה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל קלה כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל קלה
נשמה בערי יהודה, ובחוץ זאת ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. השם ציון וראה בטוב ירושלים, יברכך השם ציון כל ימי ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל, וראה בנים לבניך שלום על ישראל, וראה בנים לבניך שלום על ישראל, שלום על ישראל. והערבנו בתורתך, וטהר בקרבנו במצוותך, ויחד לבבינו לאהבה ולראה את שמך. והערבנו בתורתך, וטהר בקרבנו במצוותך, השמיים ישמחו, השמיים בתג אל הארץ, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים בתג אל הארץ. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, מזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. Yeah.
את המשיח, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין, משיח משיח משיח, אוי 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 אוי, משיח משיח משיח,
דרך ישראל, לבי ישראלי.